거기.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje Kulturnih krugova petkom. Tematski deo emisije posvećen je srpskoj književnosti. Danas ćemo se, dakle, u Gutenbergovom odgovoru setiti našeg književnika Miodraga Pavlovića. Danas je i 3 godine od kako je otišao sa ovoga sveta, a setit ćemo ga se kroz razgovor sa dr. Majom Radonić, koja je svoj doktorat posvetila Pavlovićevim esejima. U Gutenbergu razgovaramo i sa pesnikom Tomislavom Marinkovićem, doduše o knjizi njegovih lirskih proza Putovanje u Orahovoj ljusci. Prvi sat, kao i uvek, za vas posvećen aktualnim kulturnim dešavanjima. Ići ćemo u Žiču, u Rašku, u Novi Sad i napravili smo jednu zanimljivu temu ovde u Beogradu. Reč je o tome kako se obeležavaju spomenici kulture u našem gradu. Reč je o projektu Zavoda za zaštitu spomenika, Fakulteta organizacionih nauka i Udruženja Wikimedia Srbije. Čućete više detalja kasnije o tome. Predlažem da na početku čujemo malo muzike. Thank you. Ovu dinamičnu pesmu o crvenim cipelama Kate Bush odabrala je naša muzička urednica Marija Vitas, a mi sada idemo... Gde tačno idemo, to ćemo da čujemo. Idemo na nešto što se dešava u okviru Raških duhovnih svečanosti, ali tačnu lokaciju će nam reći Tamara Krstić. Tamara, dobar dan.
Dobar dan, Sanja. Tačna lokacija je blizu Raške, gde se održavaju Raške duhovne svečanosti, ali na jednom lepom domaćinstvu, odnosno u jednom etno ambijentu koji odgovara i onome što je u stvari zamisao ovogodišnjih Raških duhovnih svečanosti i slogan "Dobrodošli na prvu adresu".
U okviru Raških duhovnih svečanosti već su održane književne večeri sa dvojicom važnih naših savremenih pisaca, u sredu veče sa Matijom Bećkovićem, sinoć, juče susret sa Ljubivojem Ršumovićem, zatim veče sa Draganom Velikićem i ti si govorila o opusu Dragana Velikića uz druge sagovornike, a sutra, ako se ne varam, ili danas je predstavljanje nove knjige Milisava Savića, ili tako?
Tako je, sutra je prva promocija nove knjige Milisava Savića, koja takođe na jedan simbolički način odgovara baš sloganu "Dobrodošli na prvu adresu", jer se Milisav Savić u svojoj novoj knjizi bavio mestima epske poezije. Zato je nazvana kao Epska Srbija. Mislim da to jeste jedna od naših prvih adresa kada je reč o književnosti, ali pored mene je Milisav Savić i ja ću ga zamoliti da možda baš u skladu sa sloganom i njegovom knjigom prokomentariše i knjigu, ali i Raške duhovne svečanosti.
Gospodine Saviću, izvolite, kažite.
Pa ova prva promocija ove knjige je sasvim normalno što se održava u Raške, jer ja sam to putovanje i započeo iz Raške, analizirajući onu pesmu "Zidanje na Lanice", koji se pominju najpoznatiji nemanjički manastiri, a tu su dakle Pavlica, Sopoćani, Petrova crkva, Đurđevi, Stubovi, a i odavno sam krenuo to putovanje još u detinjstvu, kada je moja prva lektira bila epska poezija. Eto, to je otprilike što se tiče promocije.
Tamara? Tamara?
Da, tu sam.
Ja sam malo pre pogrešila, gospodin Savić, znači promociju ima sutra, a večeras je veče posvećeno 125-godišnjici Andrićevog rođenja. Kako je ono zamišljeno?
Jeste, Sanje, i to je jedno od adresa veoma važnih za nas, a u stvari i cele Raške duhovne svečanosti se i održavaju pod okriljem dva značajna jubileja. Dakle, ne samo 125 godina od rođenja Ive Andrića, nego i 800 godina od krunisanja Stefana Nemanjića. Večerašnji program je zamišljen kao jedna vrsta dijaloga sa upravnicom zadužbine Ivo Andrić, Žanetom Đukić-Perišić, koja će govoriti o njegovom stvaralaštvu kroz i naravno mnogobrojne studije i knjige koje je napisalo o njegovom stvaralaštvu, a uz nju će biti tu i Tihomir Stanić, poznati dramski umetnik koji će čitati fragmente iz njegovog dela. Pretpostavljam da će u fokusu biti i na Drini Ćuprija.
I da kažemo i to da će se desiti u subotu uveče jedan važan događaj za Radio Televiziju Srbije. Biće promovisana naša televizijska serija "Nemanjić i rađanje kraljevine", premijera prve epizode, očekuje se za novu godinu.
Tako je, to je ostavljeno za završnicu, pa upravo pod okriljem ovog jubileja 800 godina od krunisanja Stefana Nemanjića, i završnicu samo će biti i uručenje priznanja Stefan Prvovenčani Miomiru Koraću, direktoru Arheološkog instituta pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, direktoru Arheološkog parka Viminacijum, za trajni doprinos kulture. A Sanja, Raške duhovne svečanosti i sam kraj i sama Raška potvrđuju koliko je kultura važna. To potvrđuje i prepuna bioskopska sala Doma kulture svako veče, koja broji 220 sedišta i gde se održavaju centralni program i ove manifestacije.
Tamara, hvala ti, pozdravi sve ljude koji učestvuju na Raškim duhovnim svečanostima, pa ćemo o ovoj manifestaciji još govoriti na našem programu. Bila je to Tamara Krstić sa Radio Beograda 1.
Deux mois plus tard, on se recroit, c'est vrai. Ta tête me dit quelque chose. Oubliez que tu existais. Après tout, je ne voulais peut-être pas te garder dans ma tête, ni dans mon cœur. À la place, j'y ai mis du vide. À la place, j'y ai mis du vide. Un autre vide en échange d'une personne vide comme la tienne. Tu sais, le vide ne reste pas longtemps, car un jour quelqu'un prendra la place de ton vide et j'en serai indifférente. Et j'en serai indifférente.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U kulturnim krugovima Radio Beograd 2 vreme da odemo na Žički duhovni sabor Preobraženje. Ova kulturna manifestacija za cilj ima negovanje, proučavanje i afirmisanje vrednosti naše nacionalne kulture, a glavni deo programa je književni. Znate, poštovani slušaoci, da se tamo svake godine uručuje Žička Hrisovulja. Dobitnik za 2017. je pesnik Mošo Odalović. Mi smo pozvali Dejana Aleksića, pesnika, urednika izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu i jednog od članova žirija. Dejane, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Vi ste, da biste nam se uključili u program, u stvari izašli sa skupa koji je posvećen poeziji Moša Odalovića i skup je počeo danas pre podne. Šta se to zanimljivo moglo čuti, odnosno da li su se čuli oni razlozi zbog kojih ste vi kao žiri odlučili da Odalović dobije Žičku Hrisovulju?
Onaj, uslovno rečeno, centralni deo sabora jeste naučni skup na kome desetak književnih kritičara različitih generacija svetljavaju književno delo Moša Odalovića, odnosno dobitnika, ovogodišnjeg dobitnika Žičke Hrisovulje, više aspekata i prosto daju neki novi uvid u ono što čini njegov književni opus. Skupom je danas predsedavao profesor dr. Jovan Ljuštanović. Govorili su, kako i rekao, kritičari različitih generacijskih pripadnosti. Govorila je profesorka Ljiljana Pešikan, a posebno raduje da iz godine u godinu dolaze novi i mlađi kritičari koji fokus ovoga interesovanja, kada govorimo o književnoj kritici i teoriji, okreću ka pesnicima koji zaista zadužuju našu kulturu. Prosto bilo je zanimljivo, dinamično i zaista taj naučni skup i jeste verovatno najvrednija stvar koja ostaje iza Sabora, jer se svake godine
objavi zbornik.
Već, tako, tako je, objavljuje se zbornik naučnih radova o dobitniku Žičke Hrisovulje.
Dejane, šta vi cenite u poeziji Moša Odalovića?
Ove godine smo nagradili pesnika, odnosno priznanje odali pesniku koji je zapravo u našoj književnosti nekako i determinisan prevashodno kao stvaralac književnosti za decu. O Mošu Odaloviću se može i tako govoriti, prvenstveno, ali Moša Odalović je specifičan autor koji na određen način ukida granicu između poezije za decu i poezije za uslovno rečeno odrasle, i mi smo to u obrazloženju istakli, a i na samoj Žičkoj Hrisovulji stoji rečenica koja obrazlaže i opravdava izbor Moša Odalovića, a ona glasi: za poeziju zbog čiste duhovne radosti u pesmama za decu i bezazlene. Nismo slučajno odabrali ovu sintagmu Branka Ćopića.
Večeras je pesničko veče u dvorištu Adžića kuće. Učestvuje nekoliko naših pesnika, a glavni događaj, odnosno uručenje Žičke Hrisovulje, je sutra, ako se ne varam, u manastiru Žiča.
Sutra, tako je, na Preobraženje. A što se tiče večerašnjeg programa, i to je stvar naše već dugo godina utemeljivane prakse. Mi pozovemo sedmoro ili osmoro uglednih autora, pesnika, jeli, koji predstavljaju neke od najznačajnijih poetičkih tokova na našoj recentnoj pesničkoj sceni. Večeras ćemo imati priliku da vidimo i čujemo stihove Vojislava Karanovića, Bojane Stojanović-Pantović, Nebojše Lapčevića, Jane Aleksić, Radeta Tanasijevića, izrazito zanimljivog liričara koga nemamo često priliku ni da vidimo ni da čujemo, pošto se on drži onih pesničkih zakona stroge tihosti i povučenosti iz sveta. Potom Predraga Bjeloševića, potom je to Olivera Nedeljković, Milojko Milićević, pesnik iz Raške. Eto, to je taj sastav za večeras. A sutra u podne će biti uručeno priznanje Žička Hrisovulja Moši Daloviću u trpezari manastira Žiča.
Dejane, hvala vam na ovom razgovoru. Vratite se svojim obavezama, ali verujem i uživanju u razgovoru sa kolegama na Žičkom.
Hvala vama, Sanja, i zahvaljujem se što ovako živo i zainteresovano pratite i ono što se zbiva na ovoj zaista značajnoj manifestaciji. We'll be right back.
ja čula predugo si uspavan. Kide lance što te drže i udahni prirodu, jer svako ima prava na svoju slobodu.
Časova 25 minuta, ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu večeras u 20 časova otvara se izložba Igora Bošnjaka pod nazivom Projekat Eutopija. Izložba je deo šireg evropskog programa koji se zove Risk Change i vodi ga kustoskinja muzeja Sanja Kojić-Mladenov. Otvaranje izložbe u Novosadskom muzeju savremene umetnosti bio je povod za razgovor sa umetnikom Igorom Bošnjakom, koji vodi Snežana Stamenković.
Igor Bošnjak je docent na Akademiji likovnih umetnosti u Trebinju, a u Novom Sadu izlaže nakon što ima ozbiljnu biografiju u okviru koje je izlagao i u Londonu, i u Beču, u Parizu, u Kopenhagenu, u Moskvi, Hong Kongu i mnogim drugim gradovima sveta. On je i kustos i osnivač međunarodnog projekta Bijenale Nama treba i njegovi radovi su uvek problemski orijentisani. Tako je i sa projektom Eutopija. Igore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kakve radove predstavljate u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine?
To je zapravo podstavka. Radovi su većinom neke instalacije prostorne koje se bave nekom kartografijom, mapama, gde ja kroz te mape na kojima sam zapravo snimao filmove, pravio video radove od tih simetričnih mapa evropskog kontinenta, sam također pravio animacije. Kroz te radove, znači, preispitujem nekakav pogled, poziciju te Evrope u odnosu na, ne znam, migrantsku krizu, na ideologiju, na ovu sadašnju novu hladnoratovsku situaciju, zapravo kako se sve to odvija i dešava, i pokušavam na neki način da to da zapravo ja vizualizujem.
Kako vi kao umetnik razmišljate uopšte o ovoj situaciji koju trenutno svi živimo na manje ili više eksplicitan način?
Ja doživljavam tu kao situaciju straha, sve se nešto postavlja, ja, kao nekakve su prijetnje u vazduhu, sve je neka napjetost, a ja opet kroz te moje radove pokušavam da to nekako dekonstruišem, da ubacim neke elemente kao neke dječje igre, pa onda ćete biti kroz te neke instalacije, pojavljuju se neki papirni brodići, neki plastični vojnici, kao neke igračke. Pokušavam kroz te radove da nekako tu priču ono, pustim na neki možda komični nivo ili tako nekako.
Da ga na taj način poništite, je li tako?
Da, kao neko poništavanje, da. Te neke ozbiljnog nekog levela.
A kažite mi, zašto je naziv projekta Eutopija?
Pa da, zato što to možemo čitati kao EU su u tipografiji velika slova kao Evropska unija, a topos kao ono na grčkom mjesto. I onda u stvari ta Eutopija ili Utopija može da bude nekakav utopijski prostor, kako ga ja vidim, neki mentalna neka utopija, ili uopšte da je kao Evropska unija opet neki utopijski projekat. A zapravo u tom filmu video iz koga je protekao naziv, ja zapravo bavim opet tom nekom simetrijom, tom nekom introvertnošću Evrope, gdje Evropu prikazujem kao zatvoreno neko ostrvo koje je dovoljno samo sebi otprilike.
Gde je nastao vaš rad, odnosno iz kojih elemenata se sastoji?
Taj film je nastao, naslikao sam reljefnu sliku, ogromnu, i onda sam iza te slike ja snimao zapravo taj video film. I sad, pošto u mogućnosti nisam bio da donesem tu sliku veliku na kojoj mi snimam film, ja sam ovdje uradio neku manju instalaciju od pjeska na kojoj se zapravo projektuje ta animacija tog ostra. Ne mogu sad da objasnim, to treba baš da se vidi na izložbi uživo taj rad.
Naravno, naš razgovor jeste u svrsi toga da oni koji nas čuju odu da pogledaju do 10. septembra ovu izložbu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. A zanima me kako teče ovaj vaš međunarodni projekat Bijenale Nama treba?
Održano je, znači, prošle godine, otprilike, to mislim da je zadnje bijenale. Mi smo uspjeli dole za ovih nekih 10 godina da napravimo 6 bijenala. Bili su nekih godina gdje je išlo svake godine, pa onda je išlo svake druge. Uglavnom, to smo stopirali sad do daljnjeg, jer teško je doći do financijskih sredstava za organizaciju. Tako da je to sad, da kažem, zamrznuto.
Kakvu reakciju od publike očekujete kada dođe da vidi vaš rad?
Pa dobro, ja mislim da će, pošto sam ovaj projekat sam izlagao već u Dubrovniku, sad je u Novom Sadu, pa će ova izložba da bude u septembru u Trebinju, u kulturnom centru, i bit će sljedeće godine u Beogradu u kulturnom centru. Ali ja mislim nekako ljudi dosta reaguju, radovi su nekako intimistički, i onda je taj neki prostor intimizma nekako svi ljudi pronađu. Pa sam ja konkretno u Dubrovniku pričao s nekim ljudima kojima su se baš radili, onako nešto ih je odradilo, tako da očekujem da će svak naći nešto tu, nešto što mu je blisko.
Cosali, ecco fali, ne siamo sola o co, a sovo me copa fo, e me perdi grihele, obovamo. Ne siamo sola o co, a sovo me copa fo, Oriten, oriten, opišniten. Dragoce, felesigem. O te elmeszínese, tőle nem maradok-e, és a bánakomba beugrom, ott is szápom. Mert ha te elmész én esem, tőle nem maradok el, és a bánatomba beugrom a tiszát.
Mais c'est quand que c'est bloqué tes gagnos. Mariola s'en peut la bundanoc. On est là dans Cochonianoc. Mais c'est quand que c'est bloqué tes gagnos.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Shadow on my mind, native man can hear. They remain a part of all that I knew. Oh, they play, feeling that won't go away. Left the sound of their soul in the air. I can hear it out there, and I know they left those soul shadows.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. U nastavku govorimo o jednom interesantnom zajedničkom projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Fakulteta organizacionih nauka i Udruženja Wikimedia Srbije. Jedan od načina kako savremene tehnologije mogu da budu u službi predstavljanja kulturnog nasleđa, spomeničke arhitekture i zaštićenih kulturnih dobara predstavljamo u temi kulturnih krugova koju je pripremio kolega Ranko Stojilović.
Ako ste nedavno prolazili pored konaka Knjaginje Ljubice, Kapetan Mišinog zdanja, Manakove kuće, Narodnog muzeja ili nekog od kalemegdanskih spomenika, negde uz ulaz na čeonim fasadama institucija ili pokraj spomenika, možda ste primetili male pločice sa kratkim objašnjenjem naziva te institucije ili objekta i sa crno-belim matričnim generisanim dvodimenzionalnim kodovima. Sociolozi kulture i komunikolozi se u svetu već nekoliko godina spore oko toga da li smo počeli generički i da komuniciramo, jer ovi QR kodovi, a ta skraćenica nam zapravo dolazi od engleskog quick response, što bismo mogli da prevedemo kao brzi odgovor, služe da uz odgovarajuću aplikaciju, njihovim skeniranjem, svojim mobilnim telefonom novije generacije koji je povezan na internet, možete brzo i jednostavno da dobijete informacije sa web stranice na koju vas taj kod uputi. Drugim rečima, skeniranje ove male sličice vas usmerava na neku internet adresu. U Zavodu za zaštitu spomenika kulture, a na inicijativu profesora i studenata Fakulteta organizacionih nauka, dosetili su se da ovaj sve popularniji vid komunikacije može da doprinese i boljem upoznavanju kulturnih dobara našeg glavnog grada, tako da i Beograđani, ali i turisti, jednostavno mogu da dobiju podatke o nekom zaštićenom spomeniku kulture. Do sada je postavljeno 87 ovakvih tabli, a ovih dana se akcija obeležavanja znamenitih beogradskih lokacija nastavlja. O ideji čitavog projekta govori nam Ivana Vesković, istoričar umetnosti i konzervator u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograda.
Ideja se javila 2014. godine, ali smo zapravo sa realizacijom krenuli 2015. godine. To je prva faza projekta i tada smo obeležili 21 kulturno dobro. Inače, idejni tvorac ovog projekta jest Svetlana Jovanović i Fakultet organizacionih nauka, koja je uključila studente FON-a, naravno Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, čija je to osnovna delatnost, zaštita kulturnih dobara, kao i prezentacija, popularizacija kulturnog nasleđa. Tako da, ovo je treća faza, znači 2017. godine je treća faza ovog projekta, kada i završavamo čitav projekt.
Koliko ukupno kulturnih dobara u Beogradu postoji, koliko ste vi sa druge strane rešili da obeležite na ovaj način?
Ukupno je 414 kulturnih dobara na teritoriji grada Beograda. Prve godine smo obeležili 21 kulturno dobro, prošle godine 66 i ove godine je 48. A zašto su te cifre baš u pitanju? Zato što smo birali najreprezentativnija kulturna dobra i ona koja se nalaze na vrlo prometnim lokacijama. Znači, te veliki protok ljudi, posebno turista.
Kažite nam nešto više upravo o tome, dakle, kako izgledaju tekstovi kojih je sastavljao, formulisao, pošto je Wikipedia uopšte jedan od najdemokratičnijih vidova interneta gde i sami korisnici mogu da uređuju te stranice. Dakle, ko vodi račun i administrira o tim tekstovima i da li je zavod tu pružio stručnu podršku?
Jeste. Pa ovako, saradnici zavoda su pripremili tekstove koji su postavljeni i koji će se postaviti na Wikipediju. A zašto baš Wikipedija? Zato što je to, da kažem, najposećeniji sajt. Posebno mladi ljudi najviše nekako odlaze kada istražuju i pretražuju na Google, izlaze na Wikipediju. Pošto je to, da kažem, otvoren sajt i svako može da pristupi i da interveniše, mi smo se dogovorili da nadzor tekstova vrši i Wikimedija i naravno Zavod. U slučaju da se pojavi netačan, neprimeren podatak, mi smo ti koji ćemo reagovati u tom slučaju.
I kako su strukturirani sami tekstovi? Da li se više odnose na istoriju, da li ima i adekvatnih fotografija, a sa druge strane eventualno interijera nekih objekata?
Da, Wikipedia ima svoju, kako da kažem, svoja pravila kako se uređuju tekstovi i kako oni izgledaju, tako da smo mi morali da se prilagodimo naravno pravilima Wikipedije i pošto je to namenjeno najširoj javnosti i publici, ne samo stručnoj, tako da smo se mi trudili da prilagodimo to apsolutno svakome, i mladima i svima ostalima. Već su postojali neki tekstovi o nekim kulturnim dobrima. Mi smo te tekstove uredili, dopunili i fotografijama i adekvatnom bibliografijom i linkovima koji vas vode dalje na istraživanje o kulturnom nasleđu. U principu to je koncept. Mi smo se trudili da tamo gde ne postoji apsolutno ništa o nekom kulturnom dobru, naravno, napišemo kompletan članak.
QR kod aplikacije koriste se u većini evropskih metropola u cilju prezentacije kulturnog nasleđa. Građani mogu na stranici Wikipedije pročitati o istorijatu, izgradnji, značajnim događajima koji se vezuju za određeno kulturno dobro ili pogledati fotografije, pronaći linkove koji vode do drugih interesantnih sajtova, kao i spisak literature za dalje istraživanja o tom spomeniku kulture. Posebna vrednost leži u činjenici da su tekstovi prevedeni na 5 svetskih jezika – engleski, nemački, francuski, ruski i španski. O tome kakva je uloga Udruženja Wikimedia Srbije u obučavanju studenata angažovanih na projektu govori nam Ivana Mađarević iz srpskog ogranka ove organizacije.
Uloga Wikimedia Srbije je bila upravo da obuči studente Fakulteta organizacionih nauka i to u vezi sa uređivanjem Wikipedije, kako bi oni mogli da postavljaju tekstove o zaštićenim spomenicima kulture i da ti tekstovi dalje mogu ići na druge Wikipedije. Naš neki cilj je bio da zapravo pomognemo njima da što lakše to unesu i s druge strane da ne urade to samo na srpskom jeziku, već i na više jezika, kako bi QR kodovi upravo imali svoju funkciju. Međutim, ono što jeste istina da Wikipedia može biti u svakom trenutku menjena i to jeste njena snaga, ali naravno ne prolazi sve to tako lako na samoj Wikipediji. Naime, postoji čitav sistem kontrole. Tu postoji administratori i ljudi koji patroliraju izmene na člancima i ne samo oni, već i svi drugi koji mogu da čitaju članke mogu isto u realnom vremenu promeniti taj članak ukoliko vide neki vandalizam, ukoliko vide da je nešto netačno napisano i tako dalje. Znači, prvi korak ka onome što smo mi hteli da postignemo, to jeste da to se bude tačno i to je zavod najviše imao ulogu. Međutim, s druge strane, imamo i administratore koji će se brinuti o tome da tu ne dođe do zloupotrebe, da tu se ne unesu neke pogrešne informacije i to se radi na svakodnevnom nivou. Kažem, Wikipedia na srpskom i Wikipedia na engleskom, naravno, nema iste administratore i neće biti možda će nešto češće biti promenjeno na srpskom nego na engleskom ili obratno, ali na svakoj Wikipediji postoje ljudi koji svakodnevno to gledaju, menjaju, vraćaju neke izmene ukoliko su one netačne. Znači, članci jesu prevedeni na 4 jezika, ali je vrlo čest slučaj na Wikipediji da ljudi prevode sa drugih jezika, najčešće sa engleskog, jer gotovo svi znamo i govorimo engleski, i oni prevode sa engleskog na svoj jezik, odnosno jezik koji govore ili koriste. To je i čest slučaj i događa se i kada se, na primjer, tekst postavi na engleskom, nekako se brzinom to i širi na druge jezike. Ukoliko se članak poveže sa svim tim jezicima, a postoji ta opcija na Wikipediji, onda QR kod može da učita i na tom jeziku tekst o zaštićenom spomeniku kulture.
Naravno, uvek se postavlja pitanje kriterijuma odabira kulturnog dobra koje će biti na ovaj način obeleženo. Staro jezgro Zemuna, zgrada u kojoj je smešten Tanjug, amam kneza Miloša biće obuhvaćeni u prvom predstojećem periodu, kaže Ivana Vesković iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Zgrada Pravnog fakulteta, Muzej vazduhoplovstva, Muzej savremene umetnosti, Doktorova kula, zatim Bojčinska šuma, pa recimo mesto smrti despota Stefana Lazarevića u Mladenovcu i tako dalje. Spomen crkva u Lazarevcu, spomen česma crkvenac, ili recimo stara kuća porodice Ranković u Draževcu. U prvoj fazi smo želeli da obeležimo najznačajnija kulturna dobra, u smislu to su objekti od državnog značaja, kao što je zgrada Narodne skupštine, zgrada Starog dvora, danas zgrada Skupštine grada, zgrada predsjedništva, konak Kneginje Ljubice, Saborna crkva, Patrijaršija, Bajrakli džamija i tako dalje, sinagoga. To su zaista onako reprezenti našeg kulturnog nasljeđa kada je reč o prestonici. Naravno, sljedeće godine smo proširili i birali smo zaista objekte koji su reprezentativni, koji se već nalaze na toj nekoj kulturnoj mapi, evropskoj kulturnoj turističkoj ruti ili mapi, jer prosto znamo gde se turisti najviše zadržavaju sa vodičima i pojedinačno. Tako da, uglavnom je kriterij bio, kada smo proširili listu 2016. i ove godine, da to zaista budu kulturna dobra koja inače i sugrađani, a i turisti žele da posete, pa to znamo, prosto bavimo se time, pa negde možemo sami da procenimo. S druge strane, znamo da i vlasnici i korisnici su i tekako, pošto smo njih obavestili, vrlo zainteresovani i vrlo su pozitivno reagovali na novu ideju da se na taj način promoviše kulturno nasleđe, zato što kulturno nasleđe je deo svake turističke ponude, odnosno svakog grada. I definitivno smo želeli da ovim projektom ispunimo dva cilja. S jedne strane da utičemo na svest društva o važnosti poznavanja kulturnog nasleđa, jer je to i vid njegovog očuvanja, a sa druge strane i da na brz i jednostavan način turistima omogućimo da dođu do informacije o kulturnom nasleđu, a recimo sami su bez vodiča u našem gradu.
Kao što smo čuli, u Beogradu postoji 414 spomenika kulture, ali je dosta dobara koji su pod prethodnom zaštitom ili su u proceduri za proglašenje spomenikom kulture. Obeležavanje kulturnih dobara QR kodovima je jedan vid osvješćivanja društva o kulturnom nasleđu, jer time dobijamo saznanje da je nešto važno i da svi treba da vodimo računa o našem kulturnom nasleđu.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Gutenbergov odgovor.
Kao i svakog petka od 16 časova bavimo se srpskom književnošću uz časopis Povelja. Uskoro će u ediciji Vidi čuda izaći jedna mala knjižica pod nazivom Putovanje u Orahovoj ljusci. Reč je o sećanjima na detinjstvo pesnika Tomislava Marinkovića. Njega ćete čuti nešto kasnije u Gutenbergovom odgovoru u razgovoru upravo povodom ovog izdanja. Čućete, razume se, i zašto preporučujemo čitanje eseja Miodraga Pavlovića, a povod priči je Stup sećanja srpske kulture, eseji Miodraga Pavlovića, knjiga dr. Maje Radonić. Gošća Gutenbergovog odgovora, dr. Maja Radonić, docent na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu. Maja, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla, Sanja.
Povod našoj priči je vaša knjiga, prerađeni vaš doktorat, Stup sećanja srpske kulture, eseji Miodraga Pavlovića. I evo, nije slučajno što razgovor o ovoj knjizi radimo baš danas. Danas je trogodišnjica smrti našeg književnika Miodraga Pavlovića i da li biste volili da ga se setimo tako što ćemo čuti njegov glas?
O, svakako, to je tako lepa prilika da čujemo ponovo našeg velikog pesnika Miodraga Pavlovića.
Evo, čućemo fragment iz emisije Antologija pesnika naše kolege Velibora Žujevića.
Dis. Prošao je strašni okršaj, brate, i ja sam opet živ, ti vidiš. Mada su ljudi kraj mene mrki, duše mi, ništa se desilo nije, ništa, po snu ti poruku šaljem, snu veruj. Čak sam i nove moći stekao u plavim dubinama vode, i novo jedno srce providno u prsima ugledah, dišem sad lako kao među borovima, i ribe moje ime izgovaraju, dis, dis je ojačan, nije više kratkovid. Nekada sin tame, sad je svetlost zavoleo. Dis tek ovde pod morem pravo je sunce ugledao. No veče se bliži, žar po ranjenima pada. Svi misle krv, ribe kažu dis. A ja iz mora već ustajem, neću da časim, korak mi krilat. Korakom diva hitam u susret zavičaju nežnom. Druga sad bića u visini, moje ime po sećanju traže, i drugu plavet putem na ramenima nosim.
Čuli smo kako je Miodrag Pavlović govorio svoju pesmu Dis, naša gošća dr. Maja Radonić. Kada ste pisali doktorat o Pavlovićevim esejima, on je bio živ i znao je da vi to radite. Razgovarali ste sa njim o tome?
Da, kako da ne, znao je i bio je ganut kad je saznao. Baš je bio onako prijatno iznenađen i uzbuđen zbog toga, jer je shvatao da je došlo vreme, znači, da se i taj njegov ogroman i značajan esejistički opus na akademskom nivou istraži, predoči javnosti, prvenstveno stručnoj, književnoj, ali najširoj kulturnoj javnosti u Srbiji, i bilo mu je jako drago, zaista.
Knjige eseja Miodraga Pavlovića su svakako zaslužile analizu kako ste vi napravili. Ima ih, ako se ne varam, čak 15. Dakle, dobar deo njegovog opusa su u stvari eseji.
Da, on je zapravo pesnik koji je imao jako razvijenu samosvest, pesničku samosvest, i tako da se on paralelno sa pisanjem poezije bavio esejistikom. Znači, on je već 1958. izdao svoju prvu knjigu eseja Rokovi poezije, gde se ide jedan zaokruženi stvaralac, on je mlad tada. Međutim, Pavlović tu pokazuje jednu zrelost jednog ozbiljnog književnog mislioca koji promišlja i sopstveni pesnički opus, ali prvenstveno poeziju kao tako, znači pitanje poetike, pesničkog stvaranja, moderniteta, a što se tiče samorefleksije, on se nije bavio klasičnim samorefleksijama da objašnjava svoje pesme, ne. On se bavio opusima drugih pesnika i živom pesničkom tradicijom, prvenstvenom sopstvenom, ali i svetskom. On je bio veliki erudita, veliki poznavalac svetske poezije, stranih jezika, prevodio nemačke pesnike, recimo u njegovoj antologiji evropskog pesništva, pesništva evropskog romantizma. On je dobar deo Helderlinovih pesama preveo, recimo prepevao u toj...
A pored eseja o poeziji, o kojim je još temama Pavlović pisao?
Pa on je bio izuzetno širokog zamaha. Znači, njegova tematika je bila gotovo nesaglediva. Tako da, kada sam radila u studiju, problem je bio sistematizovati i podeliti te tematske celine, ali on je u prvom redu, znači, kad je počeo da se bavi time, vidi se da se on bavio studiozno i planski. Znači, nije impresionistički i stihijski pisao, znači, pod utiscima, nego je to bila jedna strategija, jedan plan. I on se prvo bavio prevrnjavanjem srpske pesničke tradicije. Znači, bavio se i kroz svoje antologije i kroz eseje o srpskim pesnicima. Bavio se svetskom književnošću, njegovim omiljenim pesnicima, pod broj 1 Dante, Eliot i Yeats, naravno i ostalima, ali oni su pesnici koji su njegovi uzori i preci. Pored toga, bavio se obredno poetičkim pitanjima, znači nešto što je bilo potpuno novo u našoj književnoj misli esejistici, znači poreklo stvaralaštva, kreativni impuls kod čoveka, gde se zadrža u današnjem vremenu i na koji način se plodotvorno mogu oživeti u stvaranju one izvorne stvaralačke energije koje je čovek imao. Znači, to je u time se ima kasnijim se već bavio time, ali to je došlo do toga proučavanjem naše narodne poezije i srpskog srednjovekovnog književnosti, to je srpskog vizantijskog kruga kako ga je on shvatio. To bi bilo ukratko, onako, najsažetije tematika njegovog opusa.
Sad mi smo čuli pesmu Miodraga Pavlovića Dis, pisao je i o Disu. Kako?
Jedan od najznačajnijih prvih eseja Miodraga Pavlovića posvećeni su stvaralaštvu Vladislava Petkovića Disa, za koga je s pravom Pavlović smatrao da nije zadobio zasluženo mesto u istoriji srpske književnosti, i on je kroz taj esej Dis ili pesnička imaginacija zapravo pokazao najvažnije tačke i najznačajnije pesničke domete koje je Dis postigao, naravno njegovim najznačajnijim pesmama, i takođe pored svih manjkavosti koje je Miodrag Pavlović uočavao i on ih nije izbegavao, ako je pisao, da tako kažemo, pohvalu nekom pesniku, on je ukazivao i na slabosti. Kod Disa svi znamo da je slabost bio jezik donekle, ali Pavlović pronalazi upravo i u toj slabosti tu njegovu nevjerovatnu melodičnost, metriku koju zapravo Dis posjedao, tu urođen osjećaj za melodiju pesme, i tako da je zapravo taj esej o Disu zaista vratio Disa na mesto kojemu zasluženo pripada u srpskoj pesničkoj tradiciji.
E sad, pored prevrednovanja opusa nekih pesnika o kojima su istaknuti kritičari kao što je bio Skerlić, pisali negativno. Pavlović je kroz vreme promenio mišljenje sopstveno o nekim stvaraocima iz istorije književnosti, na primjer o Simi Panduroviću. U početku nije gledao tako blagonaklono na njegovo delo, a kasnije se pa i oduševljavao, mislim da nije preka reč.
Da, nije preka reč. Miodrag Pavlović je bio potpuno nedogmatsko lično. Znači, on se nije držao čvrsto nekih utvrđenih principa u smislu ja sad tako mislim i to je tako. Ne. On je kroz proces, živi stvarački proces, menjao sebe i menjao svoje mišljenje i hrabro pokazivao promenu svog mišljenja. Znači, bez obzira što on znači, u predgovoru prve antologije svog pesništva, 64. je izašla, napisao Pandurovićoj Svetkovini da to je jedna mračna pesma, naprosto nije obojena sivim tonovima, znači nije našao ništa u njoj. Međutim, on posle 10 godina piše jedan esej izvanredan o Pandurovićoj pesmi Svetkovina, gde u njoj pronalazi jednu antihimnu, da tako kažem, i pohvalu ljubavi, pohvalu ludosti, a sve posle proučavanja, recimo, Zmaja i njegovih pesama koje su zapravo bile taj neki mračni, da tako kažem, krug koji se doticao tih dubina i ponora ljudske psihe i nadovezujući ga na Sterinu pesmu, recimo, o jednom sumašišašem.
Sumašiša. Sad ste i mene zbunili.
Da, zbunilo se. To nam je taj naš stari slavjano-serbski, kako je Sterija pisao. I on je povezao tu pesničku liniju, znači pesnika koji su zapravo dotakli na jedan plodorosan način, tu tako kažemo mračnu, tamniju stranu ljudskog bivanja, znači i doveli do određenih saznanja, jer kod Miodraga Pavlovića su jako važne te spoznaje do kojih dolazi pesnik. On nije stvaralac koji ceni samo impresiju, utisak i trenutak. On je uvek zagledan u večnost.
Majo, retko je Pavlović pisao o pesnicima svojim savremenicima. Pisao je o Vasku Popi, o Dušanu Matiću, o Matiji Bećkoviću i ja mislim da bi to bilo to.
To bi bilo to, da.
Šta mislite da je razlog?
Mislim da je razlog i njegov postupak koji je on. Znači, on se zapravo počeo baviti esejima o srpskim pesnicima kao književni istoričar maltene. Kada je radio antologiju srpskog pesništva, njegova osnovna misija je bila, to se vidi, to je sada sasvim jasno, da prevrednuje srpsku pesničku tradiciju i da uspostavi pokidani kontinuitet srpske pesničke tradicije, samim tim i kulturne. On je pokazao, dokazao tom knjigom i kasnim njenim izdanjima i njenom recepcijom da srpska poezija ne počinje od Njegoša i Branka, da ne počinje u drugoj polovini 19. veka, nego da postoji kontinuitet od srednjovekovlja do danas. I on se zapravo zato i bavio prošlošću i mislim da nije imao puno ni vremena, plus malo savremenika je možda toliko cenio, kao što je cenio Popu, kao što je cenio Matića, i za Matiju Bećkovića je napisao predgovor za njegovu kažu, jedan izuzetno zanimljiv, ubedljiv tekst, gde on čak podražao na neki način Matin stil pisanja.
E sad, zašto vi cenite eseje Miodraga Pavlovića i zašto nam preporučujete da ih ponovo čitamo?
To preporučujem svakome. Mislim da esej Miodraga Pavlovića, znači čak i za one koji nisu pasionirani ljubitelji književnosti ili poezije, mogu da pronađu jako puno saznanja, uvida i spoznaja ne samo o književnosti ili o pesnicima, nego uopšte o kulturi, o životu, o stvaralaštvu, o smislu čovekovog života i bivanja. Zašto čovek stvara? Zašto ima taj impuls? Da pesnici nisu neki zanesenjaci koji se bave nekim tričarijama, nego da svaka pesma, da svako kulturno delo, da svaki umetnik zapravo ostaje neizbrisiv trag u životu i da zapravo daje čovečanstvu jedan uzvišeni pogled i okrepljenje i putokaz zapravo kako treba živjeti. Jer pesnici, koliko god deluju možda kao izvan stvarnosti, oni zapravo stvarnost najbolje vide. Kod njih možemo da uočimo ono što je najvažnije.
I voljela bih da kažete nešto i o značaju antologije srpskog pesništva Miodraga Pavlovića. On je menjao tu antologiju, skinuo je vremensku odrednicu u poslednjem izdanju.
To, priča o antologiji je jako zanimljiva. To je jedno od, da tako kažemo, stupa kičma, ključno delo Pavlovićevog delanja. Kažemo, jer antologija nije samo obična antologija, ona ima dva bitna predgora, 64. prvo izdanje, ima jednu veliku, dugačku knjižno-istorijsku studiju kao uvod i tu imamo odrednicu Srpsko pesništvo od 13. do 20. veka. Posle 20 godina u petom izdanju Pavlović pravi malu revoluciju, ubacuje antologiju srpskog pesništva usmenu poeziju, narodne pesme, određen broj antologijskih narodnih pesama, naporedo i potpuno ravnopravno sa takozvanom umetničkom poezijom, izjednačavajući tim i to do dan danas izaziva polemike, osporavanje, tako dalje, i skida odrednicu
vremensku
i kaže jednu rečenicu koja je posle mogla da i koristila se i za ideološka osporavanja, da srpska pesma traje od pre pamtiveka. Taj predgovor, novi predgovor, 84. u petom izdanju koji je izašao, zapravo je jedna poetska istorija srpske književnosti i kulture. Antično, gde on govori, zašto govori od pamtiveka? On je proučavao lirske narodne pesme među vremenu, što on kaže, zaljubio se u pesmi Zvuko iz zbirke Vila zida grad i proučavao je, pošto je poznavao dobro i mitologiju i stare drevne kulture, shvatio da su njeni tematski slojevi i motivi dopiru do neolita. I da svedoče o jako velikoj starini tih pesama i starini našeg jezika i starini pesničke tradicije na našem tlu.
I koji od Pavlovićevih eseja, a vi ste ih sve pročitali, je vama posebno drag ili važan zbog nečeg?
O, ovo je baš teško pitanje. Ja volim esej o Dučiću, ako volim ove esej o Mati, znači ne mogu jedan, mogu tri Sanja.
Može.
I volim celu knjigu eseja Poetika žrtvenog obreda. To je nešto što mi smo čitali, evo zapriču jednu malu paralelu koju to ne spominjem u knjizi, čitali smo svi Belu Hanvaša, velikog mistika, mađarskog esejistu, filozofa, a Miodrag Pavlović u Poetici žrtvenog obreda dolazi do još značajnijih i dubljih uvida uopšte o istoriji, kako kažemo, kulturnoj i duhovnoj istoriji čoveka i njegovog poriva za stvaranje. Jer čovek nije čovek ako nema tu kreativnu crtu i ako ne želi da i on podražava svog tvorca u stvaranju.
Majo, vašu knjigu Stup sećanja srpske kulture, eseji Miodraga Pavlovića, objavio je Andrićev institut u Višegradu. Šta je ono što sada radite?
Ja sada radim knjigu, to je opet proširujem, baš značajno proširujem, prerađujem, bolje da sam je počela možda iz početka, moj magistarski o Veljku Milićeviću, poetika proze Veljka Milićevića. To je pisac, ja kažem, prvog modernog srpskog romana Bespuća, koji je nekako kasno otkriven, wunderkind srpske književnosti, koji je posle nekako usahnu, tako kažemo, i ima i antologijske pripovetke, ali gde pokazujem da zapravo Bespuć je naš prvi filmski roman koji je pisan filmskom tehnikom, koji je zapravo nalik na scenariju ili road movie, tako kažemo, vrlo interesantan, i taj, i on je zapravo naš stranac pre Kamijevog stranca, Gavre Đoković.
Uz sve preporuke za čitanje vaše studije o esejima Miodraga Pavlovića i, razume se, čitanje samih eseja, hvala vam na razgovor.
Hvala vama što sam pozdrav, što se setili danas Miodraga Pavlovića.
All my life.
Gost Gutenbergovog odgovora, pesnik Tomislav Marinković. Tomo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ovoga puta povod priči nije vaša poezija na prvom mestu, već knjižica koja se zove Putovanje u Orahovoj ljusci, koja uskoro treba da izađe uz časopis Povelja. O kakvim je tekstovima reč? Je li to lirska proza, jesu li to pesme u prozi, kako ih vi određujete?
Pre svega to je jedna dobra ideja koja je potekla iz časopisa Povelja, da naši autori, pisci, pesnici kažu, jeli, u jednom proznom tekstu, kažu nešto o svom detinjstvu. Edicija se zove Vidi čuda, pa onda naravno pisci biraju nekakve događaje, nekakva čuda iz svog detinjstva, i meni su pre mjesec dana, jeli, ponudili da to napišem. Ja sam napisao, to je u stvari najtačnije bi bilo na produžetak moje poezije. Dakle, jeste, to je poetski tekst, lirski tekst, ali prevashodno je to poezija, jer prozni tekst, kako se inače, jeli, kako bi se moglo zamisliti kad se kaže da je prozna knjiga u pitanju, zahtjeva jedan drugačiji, jeli, pristup i stil i tako dalje, ali ja sam prosto nastavio samo da pišem poeziju i neka sjećanja iz djetinjstva sam oživeo. Ja se zahvaljujem se urednici Gordani Timotijević, koja mi je dala priliku da se vratim u djetinjstvo i da se vratim simbolično u toj Orahovoj ljusci, jer mi se činilo...
To sam želela da vas pitam, zašto Orahova ljuska? Je li to asocijacija na bajku neku ili šta?
Tako je. Prva asocijacija, asocijacija na bajku. A onda, pošto je bajkovit izlet u detinjstvu, onda mi se učinilo da će moje putovanje biti tako malo nesigurno, vraćati se u prošlost, a Orahova ljuska bi bila simbol, jeli, tog nekog plovila koja treba da se vrati preko nekih talasa, i to uzvodno, da se vrati uz vreme, da se vrati u detinjstvo. I ja sam se tako ljuljuškao u toj Orahovoj ljusci i čini mi se da sam sigurno stigao na tu drugu obalu, i prosto mi se učinilo da je, vi ste dobro rekli, znači prva asocijacija je bajkovitost, detinjstvo je ispunjeno bajkama, snoviđenjima i tako dalje, i to mi se činilo kao lep naslov.
Pričate, odnosno sećate se i nekih opasnih situacija iz svog detinjstva, sve su vezane za vodu, da. Ali nam dajete i neke druge, kada ste kao odrastao čovjek također imali neka ne baš prijatna iskustva na vodi. Ta potreba da se piše o prevazilaženju strahova, otkuda to?
Vidite, ja, to što vi govorite o nekim neprijatnostima na vodi, ja sam to doživio sa 2 ili 2,5 godine. Pravo da vam kažem, ja ne sjećam se da sam osjećao veliki strah. Ja sam samo bio uvređen na stariju braću što su me izložili tom nekakvoj opasnosti. Nije to bilo nikakva velika voda. Ali se taj događaj iz detinjstva, iz najranijeg detinjstva, nekako produžio i nastavio se. Ja sam doživio, ali tada zaista ozbiljnu situaciju na Dunavu. Kad sam pokušao sa prijateljima da preplivam Dunav sa novobeogradske strane, da pređem na Lido, i izabrali smo tako jedno jednostavno sredstvo koje se koristilo, jeli, u vreme kad nisu ni postojali verovatno čamci. Na jednoj dasci smo se vozili sa nekakve dve gume, i prijatelji nisu znali da ja ne znam da plivam, a ja nisam hteo da im kažem, i onda smo...
Ali ste krenuli da preplivavate Dunav, kao neplivač.
Kao neplivač, da. Pa i to govori verovatno, ako ne baš o nemanju straha, onda o ludosti koju tada mlad čovjek mogu da ima. I naravno doživjeli smo prevrtanje u Dunavu, i bilo je jako dramatično za njih. Ne, oni su bili plivači, ali za mene je bilo... Ali sam se naravno setio da to nije prvi put da se ja, jeli, nalazim u toj kriznoj situaciji na vodi. I mene voda privlači, znači cijelo moj život je vezan nekako za vodu. Ja sam inače ribolovac, pecam, i doživljavao sam i neke druge još ne tako baš dramatične stvari, jer prosto mene voda privlači. Ja volim vodu i volim visinu. To su neke ekstremne, jeli, situacije, ali ja i ne osjećam neki veliki strah.
Tomo, vi živite u mestu lepog poetskog imena Lipolist. Da li su ova sećanja na detinjstvo vezana baš za Lipolist?
Baš za Lipolist. Dakle, sve se događa u našoj porodičnoj kući, stare, koja više ne postoji. Ja sam inače rođen u kući, znači nisu me vodili u bolnicu, nego sam rođen u toj kući, i prosto vratio sam se posle nekih godina koje sam proveo u Beogradu, vratio sam se u to mesto, i prosto ja imam potrebu da život nekako mi bude usklađen sa mojim unutrašnjim ritmom. Prosto mi je to nekako jako važno, da moj unutrašnji ritam bude u skladu sa ovim spoljašnjim. I kao prostor tog usklađivanja unutrašnjeg ritma mi se nego sam osjetio potrebu da je to prostor u stvari za usklađivanje, mesto gde sam ja prvi put ugledao svet. I prosto tamo sve funkcioniše tako kako jeli, moj unutrašnji svet zahteva. U toj nekakvoj vezi se ja vrlo dobro osjećam i snalazim.
Jedna od najlepših priča ili lirskih fragmenata u ovoj knjizi je ona u kojoj opisujete vaš prvi susret sa velikim gradom, u tom trenutku za vas, to je Šabac.
Da.
Onda pišete o tome zašto ste zavoleli gradske pijace. Pišete o bioskopima, o prvom iskustvu dečijem gledanja filmova koji su projektovani na zid škole, a ne na platno u današnjem smislu. Postoji jedna lepa posveta Dušanu Preleviću, Preletu. Bili ste prijatelji?
Da, bili smo prijatelji. Evo sad se nalazimo u blizini, je li tu ove gde...
Atelija 212.
Atelija 212, pa preko puta gde je on živio. Da, dugo godina, malo je neobično, je li da ja, neko ko je došao iz unutrašnjosti, u tom trenutku sam tek pokušavao da pišem poeziju, ali tako, nekim slučajnostima se dogodilo da smo se mi prvo sreli, a onda kasnije se družili dosta intenzivno, čak pošto je on imao više potrebe za noćnim životom. Ja sam preko dana obavljao sve to što sam imao, onda sam noću išao sa njim. Ali da, a poslednji, ne poslednji, ali dakle, naš susret na filmskom scenariju,
festivalu scenarija,
evo, baš se događa ovih dana. Mi smo se tamo sreli kada je on došao sa filmom Poslednji krug u Monci. I onda sam imao taj doživljaj da smo on i ja sedeli u bioskopu u Vrnjačkoj banji na podu, da smo pili viski, pušili smo Marlboro, dakle ova priča sa kojom ja počinjem da govorim o svojoj fascinaciji filmom. Prvo sam gledao film na tom zidu, a onda kasnije u bioskopima gde atmosfera je bila dosta bučna, gotovo sa platna se prenosio događaj u publiku. Pa su redari intervenisali, niz puta su nas izvodili i tako dalje. A ovog puta sa Preletom sam imao, jeli...
Iako vam je on sve vreme objašnjavao film na
on je meni sve vreme objašnjavao film do sasvim prirodno, kao da sedimo kod kuće. I niz detalja je iznosio, prosto ljudi su gledali sa strane, pa shvatili su da govori čovjek koji je učestvovao u radu na filmu. I nisu nas puno, ali redari na kraju došli da nas opomene, pa kad je video Prelević, onda samo zamolio da utišamo, ali prosto on je imao potrebu da kao prijatelju nekakve scene razjasni, a jedno od pitanja, pitao me na kraju, to mi je dosta ovako bilo simpatično, pitao, da li si vidio nekad film u kome se više pušilo? Kažem, ne, boga mi ne. Kaže, to sam te. Da, u svakoj sceni je neko pušio. Tako da, eto, prosto sa nekom i tugom se sjećam njega, ali prosto i sa radošću da je u tom trenutku Beograd izgledao drugačije, da se slušala sjajna muzika, da je Prelević u to vreme odlazio do Nemačke, pevao po klubovima, američkim vojnicima.
Posle rata u Vijetnamu.
Da, ovde je dolazila Tina Turner sa Ajkom. Prelević je iz Hotel Slavije Tinu vodio u 20. oktobar da gleda film. Pa su ga sretali na ulici, prijatelji, pitali ga ko ti je ova, ona je mala bila, kaže, sva nikako. Tako da niz stvari se događalo za koje danas je teško poverovati da Tina peva na stadionu Galenike u Zemunu, da ja ulazim u garderobu doma sindikata kod Ray Charlesa, recimo. To nisam napisao, zato prosto mi je bilo previše.
Nije baš za doživlje iz detinjstva.
Da, ali previše bi bilo, ja sam samo hteo da ovo početnu priču, kada sam imao problem sa vodom, da je nekako nastavim kasnije u mladost, a ovo takođe početnu priču sa mojom fascinacijom bioskopom, da je završim time što sa Prelevićem gledam film u bioskopu na podu, vrlo bezbrižno pričamo i niko ne može da nas izbaci. Eto, to sam hteo.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Sve što ima dao sam ti ja, svaki deo svoga zna. Želeo sam uvek znači da smo mi, ali moju ljubav nisi htjela ti. Ako jednom dođeš u moj dom, ti ćeš naći bol u oku mom. Ukala si sunce,
Gutenbergovom odgovoru nastavljamo razgovor sa pesnikom Tomislavom Marinkovićem, povod priči putovanje u Orahovoj Ljupci, sećanje na detinjstvo, neka vrsta lirske proze. Tomo, koliko je ovakav tekst, ovakva knjižica možda zametak vaše autobiografije? Da li može da bude?
Pravo da vam kažem, nisam to imao na umu i ne znam da li će do toga ikada i doći, ali prosto dosta jeli elemenata već postoji od kojih bi čovjek kad bi hteo jeli da piše autobiografiju mogao ovako da ima jednu dobru osnovu za to. Ta osnova iz djetinjstva je jako važna, tako da ne znam, moguće, možda da.
E sad, ono što je primetno kada se čita ova vaša lirska proza, to je u stvari veza sa vašom poezijom, nekako vrlo se lagano prelazi sa čitanja vaših stihova na čitanje teksta Putovanje u Orahovoj Ljusci i obrnuto. Šta mislite o tom nekom opšte mestu da pisac čitav život piše jednu knjigu?
Da.
Ste saglasni sa tim?
Da, sasvim. Mm-hmm. Mislim da da piše jednu knjigu i da prosto vraća se toj nekoj osnovnoj ideji ili osnovnom svom životnom stavu koji se nalazi kod mene, recimo, nalazi se u biljnom svetu, recimo u nekom širem kontekstu. Kod mene biljni svet, priroda su povod za razmišljanje o jednom vrlo opštem egzistencijalnom pitanju. Znači, biljni svet kod mene jeli hoće da kroz poeziju izrazi i da kaže mišljenje da recimo sva životna i kosmička pitanja mogu da se razrešavaju na nekoliko santimetara, na primjer šumske zemlje. Eto, to jeste moja ideja u stvari, da kroz i poeziju i tekstove, naravno i šire od toga, ali sad kažem, zadržavam se na toj nekoj osnovnoj jeli zamisli da se svi odgovori na naša pitanja jako važna ne nalaze tamo gde nas upućuju jeli marketinške organizacije, reklame, politika i sve ostalo. Oni stalno govore da se sreća nalazi tu samo odmah iza ćoška, samo pređete preko ulice i čeka vas sreća. I naravno da današnji čovjek je izbezumljen jer ne ume da nađe sreću. Svi mu govore da se ona negde nalazi blizu, on ne može da je nađe. E, a ja mislim naprotiv da se sreća nalazi u tako jednostavnim stvarima i prosto da ne moramo da tragamo više od onoga što nam dozvoljava naš životni prostor, naše okruženje. To sad ne mora biti za svakoga ni šuma, ni priroda, ali gradske sredine takođe nude jeli niz, jeli tako nekih prosto toponima nekakvih i simboličkih bogatih mesta koje mogu da daju odgovore na vrlo važna pitanja za čovekov život.
A da li je pisanje ovakve vrste proze, kakva je ova u Putovanju u Orahovoj ljusci, više, da li se tu vi više otvarate nego kada pišete poeziju, u nekakvom psihološkom i emotivnom smislu ili ne?
Prvo da kažem, ja pokušavam da se više otvorim u lirskoj prozi i to mi je namjera da se otvorim, ali pošto je moja priroda, ipak poezija mi je sredstvo izražavanja, ono moje najbliže ili dakle nešto čime ja uspevam da se izrazim, to je poezija. I ja mislim da je poezija je li bliža meni i da više mogu kroz nju da kažem nego, iako se trudim da to kažem kroz lirske tekstove, meni se čini da poezija je li, prvo poezija ima i više slojna je li tumačenja i sam jezik jer i nosi dosta tih nekih naslaga kojih mi nismo ni svjesni i tako dalje, ali sve to kroz pesničku reč se uspeva da se iskaže, a kroz lirsku prozu ne znam, nisam siguran. Meni se čini da je poezija ipak meni određena da se kroz nju iskazuje.
I da vas pitam, Tomo, prošle godine je povodom toga što ste prošle godine dobili Disovu nagradu napravljen izbor iz vaše poezije. Taj izbor radio je Vasa Pavković, koji je takođe pesnik. Knjiga se zove Izdvojene tišine. I tu ima jedan lepi njegov tekst o vašoj poeziji i on u tom svom tekstu citira još jednog pesnika, to je Slobodan Zubanović, koji za vas kaže da ste pesnik jednog povlašćenog individualizma koji nam govori da svet treba pokazati u osećanju kao viđenju, a ne u prepoznavanju. I nekako je kratko i jasno Slobodan Zubanović u stvari odredio suštinu vašeg pevanja. Da li vam imponuje kada kolege pesnici tako pišu o vama?
Apsolutno, apsolutno. Zubanović je takođe pesnik i on zna dobro jeli, da šta govori. Dakle, osjećanja kroz poeziju, ako uspevamo da ih iskažemo, objašnjavaju sve. Ali mi ne možemo da objavljamo i nema potrebe da mi tumačimo svet i da ga objašnjavamo. To je, jeli, po mom mišljenju pogrešno, naprotiv, mi samo kroz osjećanja svoja možemo da iskažemo to šta svet u stvari jeste. I da nađemo sagovornika, da nek čitalac to otkrije kod sebe, da osjeti, to bi bilo, kao kažem, taj nekakav moj impuls, ako se može da produži negde dalje i da ga ljudi prepoznaju, to je to što sam ja hteo i to je ono što o čemu govori Zubanović. Inače, objašnjavati svet i tumačiti ga nije baš, jeli,
nije poziv pesnika.
Da, to nije za pesnika i prosto pesnik dokle dobaci, jeli, sa tim što ima, to je to.
I ako sam dobro prebrojala, imate 8 pesničkih zbirki, 2 izbora, to znači da ne objavljujete knjige često. Pa ne. Od nevidljivih mesta je evo više od 2 godine prošlo.
Tako je, pa da.
I dobro, kada će biti nova knjiga? Možemo to da pitamo ili je još rano?
Pa da vam kažem, ja rukopis pišem tako kako, jeli, kako ste rekli, dosta, da li je to sporo ili ne, to ja ne znam. Ja mislim da tu ne postoji nikakav ni cilj koji mora pesnik da dostigne, niti vreme koje treba da protekne. Prosto ja imam rukopis koji nameravam da ga završim do kraja godine, a to znači da možda sledeće godine bude knjiga. Ni to nije baš najsigurnije, ali prosto ja pišem tako u nekakvom svom ritmu, pa se nadam da bi možda bila knjiga do godine.
I kao što drugi pesnici pišu o vama i učestvovali su u radu žirija koji su vam dodeljivali nagrade koje ste dobili, i vi sedite u nekim žirijima.
E pa da, ja sam sedeo sam 2 godine u žiriju za nagradu Branko Miljković, ove godine nam je mandat istekao I bilo je, pravo da vam kažem, meni bilo dosta korisno što sam bio, dakle sva produkcija pesnička u Srbiji
je stigla.
Stigla, ima izuzetno dobrih
pesnika. E to sam htjela da vas pitam, kakva nam je, znači u prethodnoj godini koju ste vrednovali kao član žirije za nagradu Branko Miljković, kakva nam je produkcija?
Dakle, zaista radi se o prvo, pre svega o jednom talasu mladih pesnika, izvanrednih pesnika. Među njima najviše pesnikinja. I ove godine smo imali u onom krugu, u onom posljednjem krugu za izbor, imali smo nekoliko tih baš najmlađih pesnika. I pesnik koji je dobio nagradu Branko Miljković, Marijan Čakarević, je također mlad pesnik, prosto ohrabruje to, ta činjenica da se ovdje piše jako, jako dobra poezija i da prosto dolazi jedna generacija, u stvari ona je već došla, jedna generacija izuzetno dobrih mladih pesnika, da prosto, eto, ja imao sam sreću da sam imao uvid u sva dešavanja i u produkciju, tako da možemo da kažemo da gledamo sa optimizmom u budućnost kako nam stoji poezija.
A da li svaka generacija donese nešto novo ili je to mit? Šta je, na primjer, ova generacija koju ste sada čitali?
Pa donese novu osjećajnost, recimo. Dobro. Donese osjećajnost, donese i prosto pošto je tehnološka revolucija u toku, donese neka nova saznanja. Prosto nešto što nije postojalo u poeziji ranije. Ali ona nekako osnovna, oslanjanje na tradiciju je primjetno i kod ove najmlađe generacije, što je jako važno. Znači, tu nema nikakvih eksperimenata te vrste da bi se neko udaljio od toga. Znači, ovi naši tokovi, poznati najvažniji tokovi u našoj poeziji, se nastavljaju kroz mlade generacije i prosto oni samo obogaćuju donošenjem tako jednog svog duha, jednog novog duha i prosto nove osjećajnosti, donose osveženje poeziji, jel tako?
I Tomo, pre nego što vam zahvalim na razgovoru, ja vas molim da nam kažete jednu svoju pesmu, da nekako to bude najlepša tačka na današnju priču.
E pa hvala, ja ću pročitati pesmu Kraj avgusta, a to je
sada.
Upravo sada. Kroz razređeni vazduh već se nazire kraj avgusta. Dani su blizanački slični, kao tegle na polici povezane prozirnim celofanom. Prolaze bezvoljno i citiraju jedan drugog. Drveće na suncu, usred sređeno na rast, krovovi i antene zagledani u beskraj, senke povučene u tihu anonimnost. Okean časova počinje da se mršti. Važeći oblici estetike bit će zamenjeni nekim drugim. Stiglo je, poverljivo šapuće vetrić, nežno čudovište, noć. I pticama što su se čudno umirile na granama, jasno je, dan se završio i neće ga ni najizoštrenije slike oživeti. Ni uspomene koje sklopnijih očiju vidim, ni pulsiranje sveta, dok pokušavam da zaspim.
Čuli ste Tomislava Marinkovića. Tomo, hvala vam na razgovor.
Hvala vama najlepše.
Es verschales Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Omiško prut, ko te zna. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom, opasan put.
Borim se s tim, uzalud. Eko.
Bili su ovo Gutenbergov odgovor i kulturni krugovi za 18. avgust. Sa vama u studiju 2 Radio Beograda bili Zoran Tasić, Vesna Tošović, Marija Vitas i Sanja Milić, koja vam u njihovo, to jest Sanja Milić vam u njihovo i u svoje ime kaže do slušanja. Evo, smeje mi se moja ekipa. S druge strane stakla još malo muzike, pa vesti na talasima Radio Beograda. Da.
Kimongo mazima tomba e yalango peyende di pita lasu yesu lasu lasu lo balasu e me yasona na bolewa yende longi kajabia yende yongo yesu yongo yongo lo bayongo. Makaki mongo masima tomba e yalango peyende di pita lasu yesu lasu lasu roba lasu e me yasona na bolewa yende longi kajame ya e yende yongo yesu yongo yongo roba yongo e me yasona na bolewa. Yongo, yongo, loba yongo, longa mi yende. Yongo, yesu yongo, yongo, loba yongo, longa mi yende. Yongo, yesu yongo, yongo, loba yongo, longa mi yende. Mongo, yesu mongo, mongo, loba mongo. Oh,